Radio Fiskarsin tämänkertaisena vieraana on arkeologian dosentti ja taidehistorioitsija Visa Immonen. Hänen tuore kirjansa Kirkkojen ja kartanoiden kätköistä luo vaikuttavan katsauksen arvometalleihin ja niiden kulttuurihistoriaan Suomen kirkoissa ja kartanoissa vuosina 1200 ja 1600. Visa Immonen, mistä kiinnostuksesi näihin esineisiin sai alkunsa?
Tällä tutkimuksella on pitkät juuret. Ne menee vuoteen 2001 asti, jolloin mä viimeistelin opinnäytetyötä Turun yliopiston arkeologian oppiaineeseen. Ja se työ käsitteli vanhanmallisia lusikoita Suomessa. Ja se käsitteli puulusikoita, luulusikoita ja metallilusikoita. Mutta erityisesti mä rupesin viehättämään hopeasta valmistetut lusikat, koska niissä on niin paljon kaikenlaisia pieniä merkkejä ja jälkiä käytöstä, mutta niistä oli kirjoitettu kauhean vähän. Ja sitä kautta mä rupesin kiinnostamaan kultasepäntyä laajemmin keskiajalla ja uuden ajan alussa. Ja siitä sitten tuli mun väitöskirja-aiheeni. Ja suoraan sen tutkielman jälkeen mä aloitin heti tekemään tätä tutkimustyötä kultasepäntyöstä. Ja se kestikin sitten 8 vuotta. Ja siinä aikana mä kävin suomalaisissa museoissa ja kirkoissa. Kaikissa paikoissa, missä oli tätä vanhaa kultasepäntyötä. Ja sitä kautta mä tutustuin kaikkeen siihen esineistöön, mitä on säilynyt tältä ajalta.
Minkälaista esineistöä lusikoiden lisäksi?
No, ne voisi jakaa 3 ryhmään. Että kaikkein suurin on kirkollinen esineistö, eli kaikenlaisiin kirkollisiin tapahtumiin, Jumalan palveluksiin liittyviä esineitä, ehtoollismaljoja, lautasia, erilaisia ristejä. Toinen iso ryhmä on ruokailuun liittyvät esineet, maalliset esineet. Lähinnä veitset, lusikat juuri, erilaiset pikarit ja kannut. Ja sitten meillä on tietysti säilynyt myös tinasta valmistettuja lautasia ja muita astioita, mutta ne eivät ole sitten enää jalometallisia, vaikka niitä on muualta lähimaista kyllä säilynyt ihan jalometallisina. 3. suuri ryhmä on erilaiset korut, sormukset, soljet ja sitten erilaiset sinettileimasimet ja tämmöiset, joilla on merkitty identiteettiä.
Keillä ihmisillä oli varaa hankkia näitä koruja?
Se vähän riippuu, että minkälaisia koruja halusi. Että jos materiaalit oli kulta ja erilaiset jalokivet, niin silloin se rajasi sitä käyttäjäkuntaa lähinnä aateliin, rikkaaseen poroaristoon, eli kaupungissa eläviin kauppiaisiin. Mutta toki myös maaseudulla talonpoilla oli varaa ostaa koruja. Mutta ne olivat enemmän hopeaa, lattoa hopeaa, ja niissä ei välttämättä ollut kaikkein arvokkaimpia jalokiviä. Mutta periaatteessa varakkaalla talonpojalla oli myös mahdollisuus ostaa koruja.
Mitä nämä esineet kertovat sen ajan elämästä?
Se on hyvin moniulotteinen, minkälaista elämästä ne kertovat. Kuten äsken sanoin, niin tärkein esineryhmä ovat nämä kirkolliset esineet. Ja ne kertovat hyvin paljon siitä, minkälainen keskiajan ja uuden ajan alun usko oli, miten ihmiset uskoivat, mihin he uskoivat ja mitä pidettiin kaikkein arvokkaimpana, jolla Jumalaa voitiin kunnioittaa juuri kullan ja hopean muodossa. Mutta se kertoo myös siitä, mihin tavalliset ihmiset uskoivat, mihin talonpojat tai kaupunkilaiset uskoivat, minkälaisia pyhimyksiä he katsoivat tärkeäksi itselleen, koska näitä pyhimysten kuvia käytettiin myös näissä maallisissa esineissä. Mutta se kertoo myös juuri tästä varakkuudesta, kenellä oli varaa hankkia, mistä niitä esineitä hankittiin. Se kertoo myös käsityöläisten taidoista tai taidon puutteesta. Ja se kertoo myös siitä, miten niihin on suhtauduttu jälkeenpäin näihin esineisiin. Mitä niistä on tuhottu, mitä on sulatettu ja käytetty uudestaan. Eli se avaa hyvin niin kuin moniulotteisen näkymän tähän aikakauteen.
Kerroit äsken, että nämä esineet kertovat muun muassa kultaseppien taidoista. Niin minkälainen oli tämä suomalaisten kultaseppien taitotaso?
Se vaihteli. Huonoimmillaan kultaseppä osasi tehdä korun, mutta se ei ollut kauhean kaunis tai näyttävä tai viimeistelty. Mutta parhaat ammattilaiset Suomessa tekivät laadultaan aivan yhtä tasokkaita tuotteita kuin missä tahansa muualla Euroopassa. Ja paljon tätä käsityöläistaitoa opittiin sillä tavalla, että opittiin niiltä mestareilta. Oli tämmöinen oppijärjestelmä, että mestari opetti alaisilleen, jotka sitten jatkoivat tätä perinnettä. Ja Suomessa varmasti kaikkein parhaat mestarit ovat pystyneet siirtämään hyvin taidokkaan opetuksen kautta taidot alaisilleen. Meillä on säilynyt niminä tiedot useista 10 kultasepistä, jotka toimivat keskiajalla uuden ajan alussa. Mutta ainoastaan yksittäisiä pystytään yhdistämään tiettyihin esineisiin, niin tiedetään, että juuri tuo kultaseppä on sen aikoina valmistunut. Ja ne, jotka pystytään yhdistämään, joista tiedetään nimi ja missä he ovat asuneet, niin heidän teoksensa ovat olleet ihan yhtä vaikuttavia kuin muuallakin.
Onko sinulla mainita jotain nimiä?
Kaikkein tunnetuin kultaseppä keskiajalta Suomessa on Sven Kultsmed, Sven Kultaseppä, joka työskenteli Turussa, jossa hän omisti kivitalon. Ja hänellä oli asiakaskuntaa Varsinais-Suomessa ja häneltä on säilynyt joitakin esineitä, kirkollisia esineitä.
Tätä esineistöä tutkiessasi kiersit ympäri Suomea. Missä vierailit?
Kirkoissa ja sitten museoissa. Tärkeimpää tietysti Kansallismuseo Helsingissä, mutta myös maakunnallisissa museoissa, esimerkiksi Turussa, Vaasassa, Tampereella ja niin edespäin. Ja niistä mä keräsin tätä aineistoa.
Saitko yleisöltä mitään apua? Nykyään ihmiset etsivät näitä metalli-ilmaisimella.
Metalli-ilmaisin löydöt tuli oikeastaan vasta siinä 2010-luvulla. Et sen jälkeen näitä harrastajamäärät on lisääntynyt valtavasti. Ja he on löytänyt ihan uusia esinetyyppejä, joita aikaisemmin edes tiedetty Suomessa olevan keskiajalta. Erilaisia koruja ja tietysti lusikoita ja veitsiä, tämän tyyppistä esineistöä. Ja mä epäilen, että 10 vuoden päästä joudutaan kertomaan uudestaan tämä historia, koska hänen löydöt on niin hienoja tähän mennessä olleet.
Miten hyvin seurakunnat tuntevat esineistönsä arvokkuuden ja alkuperän?
Siinä on suuria vaihteluja. Että pohjoisin kirkko, missä mä kävin, oli Kevinmaalla ja eteläisin Tjökkarilla. Ja näiden paikkojen väliin jäi useita kymmeniä kirkkoja, missä vierailin. Joissakin kirkoissa tiedetään tarkalleen, mitä heillä on, että mikä niiden esineiden arvo on ja miten niitä täytyy säilyttää. Eli säilytetään esimerkiksi seurakunnan pankkiholvissa ja tuodaan esiin vain tietyissä tilanteissa. Sitten on myös seurakuntia, joissa ei välttämättä ole henkilökunta, joka tietäisi, mitä heillä loppujen lopuksi on siellä kirkon aarteissa. Oli sellaisia tapauksia, että sovin etukäteen vaikka vahtimestarin kanssa, että tulen vierailemaan kirkkoon, haluaisin tutkia teidän jalometalliesineitä. Ja sitten kun tulin paikalle kirkkoon, niin vahtimestari osoittaa, että ne esineet ovat tuolla kirkon sakaristossa. Voit mennä sinne ja jätä ne sitten sinne pöydälle, kun lähdet pois. Ja laita ovi lukkoon lähtiessäsi. Jos mä olisin ollut rikollinen tai halunnut varastaa, niin tämä olisi ollut ehdottomasti helppo tapa tehdä se. Että oli tämmöisiä tilanteita, joissa kyllä kylmäsi ajatella, että miten näille esineet tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.
Tiedätkö, varastetaanko kirkoista paljon esineistöä?
Toistaiseksi Suomessa ei ole varastettu. Edellinen tapaus, mistä minä tiedän, tapahtui 1970-luvulla, jolloin Mynämiän kirkosta varastettiin keskiaikainen suitsutusastia, eli tämmöinen pronssista valettu astia, jossa poltettiin suitsukkeita. Mutta se tapahtui 70-luvulla. Sen jälkeen mun tiedossa ei ole yhtään. Mutta esimerkiksi Ruotsissa on tässä viime vuosina ollut suuria ongelmia sen kanssa, että kirkoista käydään järjestelmästi varastamassa vanhaa hopeaesineistöä. Ja on olemassa pelko, että tätä tapahtuu ehkä tulevaisuudessa myös Suomessa, mutta toistaiseksi siitä ei ole vielä merkkejä. Sitten jos katsotaan kirkkojen ulkopuolelle, niin kaikkein tuorein tapaus museossa oli Hämeenlinnassa joitakin vuosia sitten. Hämeenlinnassa oli näytteellä keskiaikaisia sormuksia vitriinissä. Ja yhtenä päivänä henkilökunta kahukseen huomasi, että 2 sormusta oli varastettu vitriinistä. Ja siitä nousi aikamoinen haloo. Mutta sitten loppujen lopuksi tämä varas kuultuaan, että minkälaista aarteista oli kyse, tuli toisia näytöksiä ja lähetti nämä sormukset anonyymisti takaisin Hämeenlinnaan. Ja vaikka hän teki tämän anonyymisti, niin poliisi pystyy tunnistamaan joidenkin merkkien avulla siitä, mitä hän oli jättänyt siihen kirjekuoreen, kenestä oli kysymys, ja hänet saatiin kiinni. Ja tämän jälkeen hän selitti, että tämä varkaus oli vähän sattumanvaraista, että hän näki tilaisuuden tulleen ja hän otti ne, mutta hän ei tajunnut, kuinka arvokkaita ne oli. Sen takia hän halusi ne palauttaa.
Tässä oli kyse näistä uskollisuussormuksista. Kerrotko vähän niistä?
Uskollisuussormus oli keskellä uuden alussa, etenkin 1500-luvulla, muodikas sormustyyppi. Se valmistettiin kullasta tai sitten ehkä epäjalosta metalleista, mutta keskeinen idea oli se, että siinä kuvataan 2 kättä, jotka pitävät toisestaan kiinni tai pitävät kiinni sydämestä, joka on näiden 2 käden välissä. Tämä oli hyvin tyypillinen kihlasormus ja se kuva ehkä kertoo rakkaudesta 2 ihmisen välillä. Ja tämä Hämeenlinnassa ollut sormus oli siitä poikkeuksena, se on ainoa suomalainen jalometalliesine keskiajalta, jossa on ranskankielinen teksti, se on semmoinen rakkausvärssy ranskaksi, mikä kertoo taas näistä kansainvälisistä yhteyksistä. Eli hovielämä, jota Hämeenlinnassa vietettiin, siellä noudatettiin samoja rakkauteen ja romantiikkaan liittyviä ihanteita ideaaleja, joita muuallakin Euroopassa. Ja tämä ranskalainen rakkausvärssy kertoo tästä.
Visa Immonen, tässä kirjassasi kerrotaan paljon Juhana Herttuasta ja hänen hovistaan. Osaatko kertoa, minkälaista elämä oli Juhana Herttuan hovissa?
Juhana Herttua asui Turun linnassa 1550-luvulla ja 1560-luvulla. Aluksi hän asui siellä yksinään ja tänä aikana hän jo toi sinne hovielämää. Hän rakennettu uuden asuinkerroksen linnaan, renessanssikerroksen, jossa oli suuret ikkunat, valoisat huoneet, suuret salit. Mutta tämä hovi nousi kukoistukseen 1560-luvulla, jolloin tänne hoviin tuli hänen puolalainen vaimonsa, Katariina Jagellonika. Ja Katariina Jagellonika oli eurooppalaisen ylimystöön kuuluva aristokraattinen rouva, jolla oli valtava hovi, hoviomaisuus, valtavasti esineistöä, jotka olivat eurooppalaista huippulaatua. Ja tämä Turun hovi olikin erittäin merkittävä renessanssitaiteen, renessanssityylin tuoja Suomeen. Siitä tuli matkittu, imitoitu yleisen elämän keskus Suomessa. Ja heillä oli sadoittain, kymmenittäin erilaisia jalometalliesineitä, ruokailuun liittyviä koruja. Heillä oli valtavasti vaatteita. Vaatteet on siitä oleellinen, että jalometallien ohella vaatteet, kankaat oli keskiajan uuden ajan alussa kaikkein tärkein omaisuusmuoto. Tekstit oli erittäin arvokkaita. Ja tämä Turun hovin elämä ei poikennut muusta Euroopasta. Siellä noudatettiin samoja ihanteita. Siellä elettiin samanlaisten interiöörien keskellä kuin muuallakin.
Onko tätä esineistöä jäljellä?
Se on siitä jännittävä asia, että yhtään esinettä tästä Turun hovista ei ole säilynyt. Meillä on säilynyt tarkka lista siitä, mitä tällä hovissa oli. Se on useita kymmeniä, satoja sivuja pitkä lista, jossa on yksityiskohtaisesti kuvailtu, mitä siellä hovissa oli, minkälaisia ne esineet oli, mutta näitä esineitä ei ole säilynyt. Ja tämä on yksi tärkeä piirre, kun pohditaan jalometalliesineitä vanhassa maailmassa. Se, että maallisessa käytössä tyylikkyys, muodikkuus oli erittäin tärkeää. Ja Turun hovissa oli tyylikkäitä, muodikkaita esineitä, mutta sen jälkeen, kun muodit muuttuivat, tyylit muuttuivat, niillä ei ollut enää samanlaista arvoa, ne voitiin sulattaa ja ottaa uuteen käyttöön, tehdä uudenlaisia muodikkaita esineitä. Ja sen takia meillä on säilynyt suhteellisen vähän tällaista kaikkein hienointa jalometalliesineistöä Suomessa tai ylipäänsä Euroopassa.
Entä kirkkojen esineistö, kierrätettiinkö myös niiden materiaalit?
Jossain määrin, mutta paljon vähemmän kuin maallisella puolella. Ja tämä liittyy siihen, että kirkollisessa käytössä näyttävä esine säilyi näyttävänä, vaikka se ei aina olisi ollut enää muodikas tai tyylien mukainen, se silti oli arvokas ja sitä pidettiin arvokkaana. Ja siihen liittyy myös se, että monet, tai voisi sanoa lähes kaikki jalometalliesineet kirkoissa oli lahjoitettuja esineitä. Oli joku maallinen tai kirkollinen henkilö, joka oli lahjoittanut sen esineen ja antanut merkitä siihen oman nimensä tai oman heraldisen kuvionsa. Ja tavallaan näissä esineissä säilytettiin tätä lahjoittajien muistoa.
Visa Immonen, kirjan kirkkojen ja kartanoiden kätköistä runsas kuvitus on myös sinun. Minkälainen prosessi tämä esineiden kuvaaminen oli?
Se oli aika raskas prosessi. Mä jaksotin sen tälle 8 vuodelle. Ja suurin ongelma oli se, että mulla ei ole ajokorttia eikä autoa. Minkä takia mä joudun käymään näissä kaikissa Suomen kohteissa, kirkoissa ja museoissa julkisilla kulkuvälineillä mukanani tämmöinen kannettava valokuvastudio. Ja silloin kun mä kannoin tätä valokuvastudiota, mä en pystynyt tekemään yhtään mitään muuta kuin kävelemään se mukanani. Ja se oli aikamoinen tehtävä saada kaikkien kaukaisimmatkin kirkot käytyä julkisten kulkuneuvojen avulla. Ja musta tuntui, että moni vahtimestari naurahti nähdessään minut, kun mä saavuin näin kirkkoon sen tavaramäärän kanssa.
Paljonko kuvamateriaalia sinulta tuli tämän prosessin aikana?
Mulla on tässä tutkimuksessani kaiken kaikkiaan noin 400 esinettä. Ja mulla on varmaankin jokaisesta esineestä 10-20 kuvaa. Eli niitä kuvia on useita satoja, ellei tuhansia.
Vierailitko Raaseporin kirkoissa tai museoissa?
Kyllä. Ensinnäkin Tammisaaren kirkossa, kaupunkikirkossa, on ehtoollisastioita 1500-luvulta, 1600-luvun alusta. Niitä olen käynyt tutkimassa. Samoin Pohjan kirkossa oli. Ja sitten Karjala oli myös 1600-luvun alusta ehtoollismallia. Ja niitä mä olen käynyt tutkimassa näissä kirkoissa. Ja sen lisäksi silloisessa Tammisaaren kaupunginmuseossa on myös joitakin koruja, joita mä olen käynyt tutkimassa.
Lisa Immonen, sinulta valmistuu siis väitöskirja vuonna 2009, nyt vuonna 2015 kirja kirkkojen ja kartanoiden kätköistä. Mitä tulevaisuudessa?
Olen tällä hetkellä mukana tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan keskiaikaisia pyhänjäännöksiä. Ja tämä projekti keskittyy erityisesti Turun tuomiokirkon pyhänjäännöksiin. Mutta mä olen erityisesti kiinnostunut siitä, mitä luonnontieteellisillä menetelmillä saadaan näistä pyhänjäännöksistä selville. Eli tyypillinen keskiaikainen pyhänjäännös koostuu ihmisen luusta, joka on kierrottu pieneen silkkiin tai muuhun arvokkaaseen tekstiiliin. Ja näitä meillä tämmöisiä paketteja meillä on useita kymmeniä Turun tuomiokirkossa. Ja niitä tutkitaan erilaisilla luonnontieteellisillä menetelmillä, kuten radioihin-ajatuksella saadaan selville, minkä ikäinen se ihmisluu on, minkä ikäinen se tekstiili on. Lisäksi me voidaan tutkia näiden ihmisluiden DNAta, tutkia näiden tekstiilien rakennetta, miten ne on valmistettu, mistä ne ovat peräisin. Me yritämme kiinnostaa koota tämmöisten luonnontieteellisten tutkimustietojen kokonaisuus koko Euroopasta, koska Euroopassa on tehty keskiaikaisille pyhänjäännöksille eri puolilla erilaisia tutkimuksia, mutta niistä ei ole kokonaiskuvaa, että mitä kaikkea me voidaan saada selville. Ja seuraavan vuoden mä vietän Los Angelesissa Getty-museossa, jossa on valtava arkisto, jossa mä kerään tätä aineistoa ja yritän luoda kokonaiskuvaa siitä, minkälaisia pyhänjäännökset keskellä Suomessa ja muualla Euroopassa olivat.
Onnea tähän uuteen työhön ja kiitos haastattelusta, Visa Immonen.
Kiitos.